në valët të radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Ju shënderuar mirëmëngjes, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Merazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Forcat ruse kanë filluar tërheqjen nga porti Poti në Gjergji. Washingtoni thot se mbështet integritetin territorial të Ukrainës. Më shumë se 1 milion amerikan evakuohen para uraganit Ike. Në këtë edicion sjellim një kronikë kushtuar fërkimeve brenda lidhjes demokratike të Kosovës, pasqyrën e shtypit kosovar dhe materiale tjera aktuale. Por fillimisht buletini i lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Poti. Agjencitë perëndimore të lajmeve kanë raportuar se trupat ruse kanë filluar të tërhiqen nga porti Poti në detin e Zi. Sipas planit francez të ofruar nga presidenti Nicolas Sarkozy, presidenti Rusis Dmitri Medvedev është zotuar që brenda një muaji të gjitha trupat ruse të tërhiqen nga Gjeorgjia me përjashtim të Osetisë Jugore dhe Abkhazisë. Washington. Ndihmës sekretari amerikan i shtetit Daniel Fride ka deklaruar se Washingtoni mbështet Ukrainën në rast të kontestit eventual territorial. Komentet e zotit Fride pasojnë luftën ndërmjet Rusisë dhe Gjeorgjisë, pas të cilës disa zyrtar ukrainas dhe perëndimore shfaqën shqetësimin për mundësinë që Ukraina të ballafaqohet me kërcënime nga Rusia. Moska pohon se njeh kufinjet e Ukrainës. Beograd. Lideri i radikalve serb Tomislav Nikolić tha se do të formojë një parti të moderuar pasi më parë u largua nga Partia Radikale. U larguam pasi nuk i takojmë atij mesi, tha Nikolić dhe shtoi se do të marr rrugën tonë politike ndërsa Partia Radikale Serbe të veten. Udhëheqja e Partisë Radikale të Serbisë më vonë tha se zoti Nikolić dhe disa mbështetës të tij janë përjashtuar nga kjo parti. Houston. Më shumë se 1.2 milion banor të vendeve bregdetare të Texasit janë evakuar para uraganit Ike që ka prekur këtë shtet federal amerikan. Uragani Ike është karakterizuar me erëra të fuqishme dhe rreshje të mëdha. Shërbimi meteorologjik i Shteteve të Bashkuara ka sinjalizuar se uragani mund të shkaktojë viktima, ndërsa zyrtarët thonë se ai mund të vërshojë më shumë se 100.000 shtëpi. Ndoqët buletinin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Në vazhdim më sjellim pasqyrën e shtypit të sotëm kosovar. Në linje telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Melazim.
Zenel, dje grupi mbikëqyrës ndërkombëtar ka kërkuar nga Prishtina reforma në shumë fusha. Ka ndonjë shkrim që lidhet me këtë temë?
Po, Melazim, dje në fakt ka pasur një aktivitet dendur të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare në Prishtinë, ndërsa në këtë kontekst do të veçonim krimin e bordit përbashkët për sundimin e ligjit në Kosovë të krijuar nga qeveria dhe Euleksi. Në këtë temë e përditshme, Kosova sot ka vënë pasi qytetari i Kosovës kur dëgjon deklarimet e leadershipit vendor dhe atij ndërkombëtar në Prishtinë, duket se gjërat po rrjedhin për sëmbarit dhe Kosova është duke përparuar sikur më parë. Por, siç ka vënë dukje gazeta, kur merren parasysh një mori skandalesh në kuptimin e abuzimit të paras publike në dikasterët e qeverisë, atëherë krijohet pasqyra e qartë se në Kosovë, pavarësisht nga vullneti dhe dëshira, shumë çka është larg normalitetit. Në këtë kontekst, gazeta thekson se ilegaliteti ka strirë thellë rrënjët e tij në administratë, në ekonomi, në arsim, në kulturë dhe në sfera tjera, dhe ballafaqimi në këtë situatë është e tezorshëm kur dihet se çfarë modeli i të qeverisurit është instaluar në Kosovë prej disa vitesh. Ndryshe, si shtekson Kosova sot, heshtja e deritashme ndaj korupcionit mund konsiderohet si një lloj amnistie e pashpallur që mund të duket edhe më besueshme nëse vjen në fund të vitit dhe asgjë e mirë nuk ka ndodhur në ndjerjen e përgjegjësve përpara drejtësisë. Melazim.
Zenel, pjesa veriore e Kosovës, përkasisht çështja e veriut, mbetet temë aktuale. A ka ndonjë shkrim eventualisht në shtypin e sotëm në këtë temë?
Po, me lazim, base kjo temë, kjo çështje është preokupime dhe shtypit në Prishtinë, duke u fokusuar kësaj radhe në kontrabandimin e mallrave që bëhet në këtë pjesë të Kosovës e përditshme e Uleks, ka vënë dukje se veriu i Kosovës është lënë pas dore nga gjitha pushtetet në Kosovë, ndërkohë që pjesa më e anibrit është bërë atraktivitet për kontrabandistët. Duke cilësuar veriu në Kosovës si vrim të zezë që përpin ekonominë dhe që njëherit sfidon sigurinë, përditshme ekspres nënvizon se që nga djegja e pikave doganore dhe nga mos efikasiteti policisë Kosovës, mbi 2 milion euro në muaj shkojnë nga buxheti Kosovës në xhepat e kontrabandistëve në këtë pjesë të Kosovës. Gazeta thekson se si pasojë e kontrabandimit në vazhdimësi të derivatave, duhanit, ilaçeve, alkoolit, drogës dhe mallrave të tjera, nuk dëmtohet vetëm buxheti Kosovës, por edhe sektori privat i cili ka rënë prej zhvillimeve informale në këtë pjesë të Kosovës, ku si shtekson gazeta, mosmarrveshjet ndëretnike kanë rënë dukshëm nga se paraja bashkon njerëzit edhe në projekte ilegale. Me lazim.
Zënela, ke përdhequar diç tjetër nga faqet e shtypit e sotëm Prishtinas?
Po, me lazim, nga përditshmja koaditore shkoqisim reagimin e gazetes së lidhur me tenderin për renovimin e pallatit të mediave në Prishtinë. Sipas kësaj gazete, qeveria e Kosovës ka favorizuar kompaninë Mabetex të Bexhet Pacollit, duke e ndarë një tender gjigant prej rreth 15 milion eurosh, ndonëse ka pasur edhe oferta më të lira për rreth 1.5 milion euro. Lidhur me këtë tender, gazeta ka vënë dukje reagimet e opozitës dhe organizatave jo qeveritare, sipas të cilave ky është një konflikt interesi indikuar nga politika. Ndryshe, bloku opozitar që herët pati tërhequr vërejtjen se investimin në rinovimin e objekteve shoqërore dhe atyre publike është me shkallë rrezikshmërie për faktin se në një të ardhme të afërt apo të largët objektet në fjalë mund të privatizohen, shkruan midis tjerash e përditshmja koha ditore.
Falenderoj korespondentin ton në Prishtinë, ndërsa në emision në vazhdojmë nga studioja në Pragë. Ka apo jo përçarje brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës? Fërkimet e fundit brenda kësaj partie disa i cilësojnë si reforma, ndërsa tjerët thonë se përmes termit reform në fakt të synohet të mbulohet kriza brenda kësaj partie politike. Në këtë temë kemi kronikën e korespondentit ton Arton Konushevci.
Antarja e kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës Melihat Termkolli konsideron se udhëheqja aktuale po e dëmton rënd partinë.
Fakt esenca është që këta njerëz, kjo udhëheqje në një farë mënyre ka humbi identitetin Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe thjesht duke sjellë atë në një gjendje të tillë, në një pozitë aktualisht të dytën, do të thotë, por thjesht me ato pasojat e cilës shkaktuan rrëmja dhe më të mëdha. Në veçanti çështja e identitetit të saj dhe lidhja e këtij e kësaj udhëheqje në koalicionin aktual ka sjellë atë pasojën, them ashtu, vendimtare të gjendjes çfarë është sot Lidhja Demokratike e Kosovës.
Por për nënkryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Esrem Kryeziun, mosmarrveshjet për të cilat thuhet se janë në këtë parti i përkasin vetëm nivelit të debateve.
Shikoni, nuk kisha me thonë se është një lumturi e madhe, sepse vetëm njerëzit e vdekur ose në baraj, s'kur që në botën tjetër janë këtë qetë. Naturisht që shqetësime ka për rrugën që praktikisht leadershipi ka gjelë. A është kjo rruga ma mirë, a do t'ishtë ajo ma mirë, po është një verin e debate dhe thjeshtë. Po leadershipi ka një përgjësi dhe në basë përgjësi se ka bo ato që ka bo.
Nga ana tjetër, zonja Termkolli pohon se vazhdimi gjendjes aktuale në Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe shkaktoi pasoja edhe më të mëdha. Ajo thotë se reformimin e parti nuk ka nisur.
Thjesht o përfolë po përflitet për do reforma e tjerë, e kam thonë dhe do ta përsëritme fatmir se idhim dhe Esrem Kryeziun nuk ka reform në Lidhjen Demokratike të Kosovës. Fakto janë veç do përpjekje për me zgjatë status quo, për me mbajt pak a shumë një gjendje të këtill në Lidhjen Demokratike, për mos me leju në shta shpërthime treja, tjere, tjere.
Zoti Kryeziu vlerëson se në Lidhjen Demokratike të Kosovës janë të dukshme reforma dhe se sipas ti, vetëm ata njerëz të cilët nuk janë në rjedha mund të flasin për tensione brenda kësaj partie.
Nëse dikush që është në rjedhë të LDP-s dhe thotë se nuk ka kur fa reforma, atëra ju se ban shaka, se thjesht nuk njerëju nuk konshti kështë kaj deri në fund, se reformat LDK që është krete e ditur për opinionin jo vetëm kosovar dhe jo vetëm shqiptar, kanë fillu që heret për fatë keqë në patëm një rast tragik vdekjen e presidentit Rugova, po pikrisht ato ditu dashëm ne me hynë një rrugë që ta këthejmë ka konstruktivitet e subjektin ton.
Në fakt, Lidhja Demokratike e Kosovës tash e sa kohuan nga ndarjet e brendshme që pësuan vdekjen e presidentit disa vjeçar të kësaj partie Ibrahim Rugova. Te kalimi i kësaj gjendje për njërën pjesë të partisë shihet tek mbajtja e zgjedhjeve të brendshme, për pjesën tjetër ndërkaq problemet janë të izoluara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag, ora saktë është 9:11 minuta. Sa është bërë dhe a ka mundur të bëhet më shumë në ndërkombëtarizimin e sportit kosovar, veçanërisht pas njohjes së pavarësisë. Këtë temë në minutat vijuese e elaboron korrespondenti ynë në Prishtinë Bekim Bislimi.
Që nga shpallje e pavarësisë të Kosovës janë duke u bërë hapa konkret për ndërkombëtarizimin e sportit kosovar. Kështu thot Afërdita Fazliu, zëvendës drejtori Departamentit të Sportit në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit në qeverinë e Kosovës, e cila thekson se janë duke u bërë përpjekje mjaft të mëdha për pranimin e federatave të sporteve të Kosovës në mekanizmat ndërkombëtar të sportit.
Den të theksohet situata në Federatën e Handbollit, e cila pritet që mbrana 4-5 ditë të mbahet asambleja e përgjithshme zgjedhore në Vjenë dhe pritet një pranim i plotë i kësaj federate. Mos harrojmë të përmendim edhe dy federata të tjera, të cilat janë federata për shingritjet dhe softbollit. Megjithatë, për 7 muaj themi lirishe u zhbon ndoshta me krahasim rezultate konkrete është më tepër se sa që kanë leju mundësi të bëhet mbrana këtyre 7 ditë.
Megjithë këtë, sipas Zonjushës Fazliu, që të pranohet Komiteti Olimpik i Kosovës në Komitetin Olimpik ndërkombëtar, nevojitet që Kosova të ketë së paku 5 federata të sporteve të pranuara ndërkombëtarisht në mekanizmat gjegjës. Ajo thotë se për të arritur këtë kuot, nevojitet pranimi edhe i dy federatave të sporteve kosovare në federatat përkatëse ndërkombëtare.
Me siguri që edhe na do të orientohem në ato federatat, komitetet, lobizimet dhe me siguri në ato shtete të cilat e kanë njoftë pavarësinë e Kosovës, me siguri se edhe antartë e federatat të atyre shteteve do t'jenë pronjohës federatave të caktume.
Përderi se institucionet qeveritare që përkujdesin për sportin dhe federatat sportive janë duke lobuar për pranimin e sporteve kosovare në mekanizma gjegjës ndërkombëtar, në anën tjetër si pas Zonjushës Fazliu duhet vazhduar përpjekjet për të ikalimin në barierave politike që paraqiten si pengesë ndërkombëtarizimit të sporteve të Kosovës.
Një politike veçantë apo një politikë speciale luhet edhe në sport, ka pengesa politike. Mendoj që ne duhet të aktivizohem pak më tepër në ato shtete apo në ato federata ku shihet që politika i kalon ato standardet sportive, me siguri që edhe ne duhet ju përgjigjëm në aspektin negativ, mirë po t'i përdorim edhe mekanizmat shtetëror të cilët i kemi që ta qojë misionin e caktuar në vend.
Sidoqoftë, ndërkohë që sportet kosovare janë duke bërë përpjekje që të futen në mekanizmat botërorë të sportit, sipas Afërdita Fazliut, federatat dhe sportistët në Kosovë duhet të jenë më të angazhuara, që të jenë të përgatitura për të ballafaquar me konkurrencën e garimit ndërkombëtar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe. Në mbyllje e shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Forcat ruse kanë filluar të rreqin nga porti Poti në Gjeorgji. Washingtoni thotë se mbështet integritetin territorial të Ukrainës. Më shumë se 1 milion amerikanë evakuon para uraganit Ike. Kaç në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, unë jam Merazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.